ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю, друзі! Хочу почати нашу сьогоднішню зустріч в ефірі із заклику оголошення. Творча група «Української хвилі» приєднується до збору гуманітарної допомоги колективу Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Потрібні світильники з датчиками руху на батарейках, акумуляторні настільні лампи, портативні туристичні плитки з газовими балонами до них, пауербанки, грілки, спальники, сухі шампуні, термоси та термочашки. Всі ми розуміємо, в якій скруті, фактично в катастрофічній ситуації зараз опинилися кияни, але тим не менше, при всьому при тому, при холоді, при максимальних обмеженнях електроенергії, театр працює. Для того, щоб він працював, власне, і оголошений цей збір. Якщо ви готові підтримати збір донатами, будь ласка, напишіть мені, Олені Головатенко, у Фейсбук. Я маю публічний акаунт, я обов'язково прочитаю і передам це кураторам збору. А наша сьогоднішня гостя студії – театрознавиця, продюсер, до повномасштабного вторгнення завідувачка трупою Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Лаура Вілцані. Доброго дня, пані Лаура.
Добрий день.
Ну, власне, ми почали про збір, то я думаю, логічно про нього розказати більше.
Так. І цей збір, власне, ініціаторка цього збору є я. І це моя власна ініціатива, бо мова йде насамперед про моїх колег, з якими я працювала багато-багато років, про робітників театру, драми і комедії на лівому березі Дніпра. Я думаю, що тут ключове слово, на жаль, це так звучить сумно, але ключове слово тут на лівому березі Дніпра, бо всі знають, навіть не тільки кияни і не тільки українці, я думаю, що і в Литві, і в Латвії багато про це пишуть і читають в країнах Балтії, що лівий берег зараз страждає набагато більше, ніж правий берег Києва. Станом на сьогодні, я читала, мер Києва сказав, що ще 600 будинків не підключено, а це, ну, порахуйте самі, яка це кількість родин. Вони для мене, я буду емоційно говорити, бо інакше я про них розповідати не можу. Я оголосила збір, і люди пишуть мені «дякую». Актори, костюмери, реквізитори, а я відповідаю їм, яке «дякую». Це я вам дякую, бо ви в моїх очах, ну, справжні герої. В принципі, всі, хто зараз в Україні, вони герої. Наші хлопці в ЗСУ, вони герої. Я абсолютно не применшую значення і вклад цих людей, але робити диво кожен вечір, відкривати завісу, грати дитячі вистави вранці, грати вечірні вистави ввечері. На холодній сцені, яка майже не обігрівається, яка обігрівається, в принципі, тільки генератором, який бідолашний, йому вже 3 роки, і він інколи бурчить, бо він старенький, хоче на пенсію, вздивається якимось чорним димом і відмовляється працювати, в таких умовах робити диво, на мій погляд, ну, мені здається, я б не змогла. Певно, що змогла, якби була б там з ними, але от на відстані, я бачу, що це вчинок. Вчинок кожної людини і вчинок великої трупи загалом. То мені хотілося б дуже допомогти от такими побутовими речами, допомогти людям зігрітися в театрі, зігрітися в своїх гримерках, взяти ту умовну термочашку або той термос, підігріти собі чайник в театрі, віднести гарячий чай в свій холодний дім, в якому нема, скоріш за все, зараз світла, опалення і гарячої води, і випити ввечері після вистави гарячого чаю в термосі, який там налили при генераторі в театрі. От з таких дрібниць, мені здається, що в нас є можливість трошечки людей зігріти, трошечки їм допомогти.
А як взагалі зараз живе театр? Чи вдалося зберегти трупу? Тому що ми знаємо, що мобілізація боляче вдарила по саме чоловічому складу багатьох творчих колективів. Багато людей, я не саме про ваш театр, а в цілому, багато людей змушені лишати свої домівки. Можливо, хтось виїхав. Як театр тримається? Ну, про прем'єри, якщо говорити, то це взагалі...
Величезна розлога і дуже щемлива тема. Багато служить хлопців з нашого театру у лавах ЗСУ. Постійно оголошуємо збори, постійно оголошуємо допомогу їм і для того, що потрібно їм, власне, у лавах ЗСУ. Багато людей виїхало на початку війни, але, ви знаєте, мені здається, що крім мене і, може, ще 2-3 моїх колег-дівчат, всі інші згодом повернулися до Києва, повернулися до театру. І трупа збереглася. І мені здається, що це взагалі якийсь феномен, про який зараз вже багато пишуть і багато його досліджують. І я думаю, що в майбутньому будуть ще, це буде така окрема тема для дослідження. Феномен українського театру під час війни. Мова не про мій театр, мова взагалі про театральну інституцію. Бо, певно ж, ви ж теж читаєте і бачите про черги за квитками.
От, власне,
це просто, так. Це ж абсолютно, я пам'ятаю, там деякі вистави театру Франка і напівпорожні зали. І не тільки, це я просто назвала там театр, який перший прийшов мені до голови, театр Лесі Українки, театр на Лівому березі, напівпорожні зали. Зараз стоять черги. А я розумію людей, бо хочеться...
спосіб порятуватися так, від дійсності.
Так, не зійти з розуму, поговорити... Знаєте, це навіть спосіб, я нещодавно брала друзям запрошення, і це жінка і її донька, вони переселенки. І вони кажуть, ми 3 дні вже думаємо, як ми підемо в театр, які сукні ми вдягнемо. Ну, тобто це спосіб для жінки вдягнутися красиво, якимось парфумами себе збризнути, подивитися на інших жінок, поспілкуватися, випити ту саму каву в буфеті, випити келих шампанського. Бо ти не будеш в холодній квартирі, скоріш за все, пити келих шампанського. А у фойє театральному все ж таки люди, що називається, надишали. Я колись була у Відні на екскурсії, нас водили до Віденської опери і розповідали, що це дуже старовинна будівля, дуже давно побудована, і от там не було утоплення. І для того, щоб ці всі дами в своїх, значить, красивих накидках із сабалє і пісцов могли гарно себе почувати в театрі, до вистави туди приганяли роту солдатів, вони там дихали. От вони надишали, надихали, а потім в те тепло йшли вже красиві жінки і красиві чоловіки. Ну це якоюсь мірою те саме. В фойє люди дихають, п'ють шампанське, п'ють каву, спілкуються, показують свої туалети. Вони живуть як до війни. По суті, це як до війни. Ну, а потім робітники гардеробу попереджають, що краще ви, якщо роздягнулися у кав'ярні, то вдягайтеся назад і в залу безпосередньо вже йдіть у верхньому одязі, бо холодно. І театри не щезли з мапи Києва і з мапи України. Так, їм важко, так вони виживають, так виживають в таких от інколи навіть просто нелюдських умовах, але ми граємо, я все ще кажу за звичкою «ми», бо я все ще ототожнюю себе з українським театром. Вони грають прем'єри. Не просто там грають тільки старі вистави, які були в репертуарі, випускаються прем'єри. І про ці прем'єри виходять статті, це легко побачити, прочитати. На ці прем'єри люди скуповують квитки. Це просто, ну от як пункти незламності зараз відкриваються, то театр – це пункт незламності. Багато маленьких, великих, різного розміру пунктів незламності по всій Україні.
Вражаюче справді, і хочеться тільки подякувати акторам, які в таких умовах підтримують вогник життя, вогник надії і дарують його, і несуть його людям. Якщо ми говоримо про репертуар і світоглядну стійкість, от я знаю, що на початку нульових театр на Лівому березі мав репертуар різними мовами. В тому числі була вистава «Наречене з Єрусалиму», і глядач мав нагоду, це російською мовою, так, навіть посмакувати такі, знаєте, діалоги акторів, які часом, ну, важко перекласти іншою мовою. З війною йде тотальна відмова від всього російського, йде солідаризація Європи. Ми знаємо, що навіть, якщо взяти навіть не драмтеатр, а оперний театр, так, знаємо, як театр опери і балету підтримав і на час війни литовський театр опери і балету відмовився від творів того самого Чайковського, наприклад.
Угу.
Так? Але ж навряд чи, власне, російська мова сама є надбанням Москви і її власністю. На вашу думку, от все це правильно? Це підтримує нас? Ну, власне, ваша думка.
Коли почалася війна, моєму молодшому сину було 14. Він скрипаль, він вчився в школі для музично обдарованих дітей імені Лисенка в Києві. І, звісно, що там в школі вони всі говорили між собою російською мовою. Це зрозуміло. І я не говорила з ним про важливість української. Почалася війна, ми продовжили спілкуватися російською між собою. Ми переїхали в Латвію, ми переїхали до Риги. В Ризі багато хто з латишів володіє російською мовою. Це було на той момент безумовним для нас плюсом. І ми говорили між собою російською, аж раптом десь у, ну, може не у березні, але певно, що у квітні-травні 22-го моя 14-річна дитина сказала «все». Ви як хочете, ви собі як знаєте, а я спілкуюся виключно українською.
І це при тому не вдома, так?
Абсолютно.
За кордоном.
Не вдома, за кордоном. І ну, йому було відверто важко, бо ці слова він їх згадував, постійно траплялися русізми, як в кожного з нас. І що він зробив? Він зробив абсолютне диво, бо він розпочав говорити українською у травні, а десь там, може, у жовтні ми всі вже за ним підтягнулися. Ми всі дорослі люди, дивлячись, як малеча, як підліток старається, як він сумлінно себе видає ці українські слова, як він почав читати українські твори, аби, ну, аби надолужити свій словниковий запас, аби поповнити його. І це прийшло, і сьогодні йому 19. Сьогодні йому 19, і я кажу йому: Тимур, дякую тобі за українську в нашій родині. Що ж до театру? Ви абсолютно вірно підмітили. Ви навіть лояльно підмітили. А давайте будемо чесними. Всі говорили російською, і майже всі вистави йшли, ну, якщо не брати національні театри, а брати, наприклад, театр на Лівому березі, 95% вистав йшло російською мовою. Процеси перекладання вистав на українську почалися ще до війни, і це був такий гарний рух, який був підтриманий всіма, всією театральною спільнотою, всіма акторами. Теж було нелегко деяким акторам, йдуть легендарні у нас вистави, як, наприклад, вистава «Корсиканка» з Олесею Жураківською в головній ролі, яка є зараз директором театру. І оцю виставу вона грає 20 років. З яких плюс-мінус 20, я не пам'ятаю точно, умовно, припустимо, 20, з яких 16 вони грали її російською мовою. І важко, звісно, що це були певні перепони, але не внутрішні. Словникові, артикуляційні, але не внутрішні. Внутрішніх перепон не було. І зараз ця вистава блискуче живе своє друге життя українською мовою. І таких історій в нас чимало. Ну і звісно, що якби приїхав зараз якийсь режисер запрошений чи якийсь наш і сказав би: а поставим на русском, ібо ми сучасні люди і будемо, значить, не все так однозначно, або щось у такому. Ні, це не було б сприйнято акторами, абсолютно ні. Ми тільки що відіграли чудову прем'єру за Брехтом, «Кавказське крейдяне коло», а поставив цю прем'єру грузинський режисер. І це дуже цікава історія. Ця вистава у постановці цього режисера Дата Тавадзе 2 роки йшла в театрі Дайлес, у Ризькому театрі Дайлес. Там, де я мала честь працювати от з початком війни, коли переїхала до Риги. І мені позвонив директор театру Юрій Жагарс і каже: я хочу цю виставу подарувати твоєму Київському театру. Що таке подарувати? Це ж не книжку подарувати, це декорації, це костюми, це перевезти з Риги до Києва, це запросити режисера 2 місяці жити в Києві, всю його команду, це по-новому зібрати, перекласти, там латиською йшла, тут перекласти на українську, по-новому зібрати всю музичну команду, там на місці вже в Києві. Все це було зроблено. Я до чого? До того, що грузинський режисер, він плакав, він казав: ми настільки браття, грузини і українці. Я завжди, каже, це знав. А він такий завзятий, він в Тбілісі постійно стоїть на їхньому Майдані, він постійно такий, якби, нерівнодушна людина, абсолютно. Але, каже, я упевнився, тепер я точно знаю, що ви браті, я вам заздрю. Ви прекрасні, ви герої, ви круті. А мені розповідають дівчата-помічники режисерів, що там якийсь черговий обстріл, повітряна, і вони йому телефонують: Дата, треба ховатися в бомбосховище, бо ми ж за тебе несемо відповідальність, ти ж вищого культурного рівня в нас, наша прикраса, і взагалі. Він каже: ні, я палю на балконі, я спостерігаю, я вже нічого не боюся. Ну, тобто, обукраїнився, а став абсолютним українцем, який нічого не боїться і робить свою справу. Певно, що боїться, але робив свою справу сумлінно 2 місяці підряд, і от, власне, знову ж таки, нова прем'єра українською мовою. Але через от такий шлях складний братерської допомоги через Латвію. І таких історій багато. Я можу просто розповідати про своє болото умовно, я знаю, там багато, але я знаю, що таких історій чимало. Щемливих от таких історій.
Нагадаю, друзі, в ефірі радіо ЛРТ Класіка «Українська хвиля». Її веде Олена Головатенко, а гостею студії є Лаура Вілцанія, продюсерка, кураторка мистецьких проєктів, театрознавиця. До війни вона була завідувачкою трупою театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Пані Лаура, як ведеться театральній людині, театрознавиці під час війни? Хотіла би трошки більше познайомитися з вами. Чому зараз Литва? Чому була Латвія?
Так, з задоволенням. Ви знаєте, написала нещодавно про це новелу. Я зараз от останні 4 роки пишу, і мої новели інколи виходять у збірниках друком. Ця, кажуть, що теж має вийти, мають прислати мені договір. А це така автобіографічна новела, бо мені здалося, що я заслуговую на те, щоб описати свій шлях в своїй власній новелі. Спочатку війни я вивезла 2 дітей, я вивезла маму, тітку-інваліда, і абсолютно така стандартна біженка. Нічого в мені немає особливого, я рятувала своїх. Я стала за півроку до початку війни вдовою, і тому ні на кого, крім себе, не могла розраховувати, а жили ми в Бучі. Єдине, що це було не містечко Буча, а селище Буча зовсім поруч. Ми велосипедами їздили на вихідні каву пити в Великій Бучі. Ну, тобто я потім неодноразово себе хвалила, що вчасно вивезла по цій славнозвісній Житомирській трасі, що не гаяла часу, що не стала нічого очікувати, бо коли ми виїхали за 5 годин, вже танки їхали по цій власне трасі і по моєму селищу. І ми приїхали в Ригу, тому що батько моїх дітей, він латиш. Ми давно з ним не спілкуємося, але якби це було логічно в дітей латиські паспорти, то куди я ще мала їхати? Звісно, що я поїхала до Риги. Мене зустріли привітно старі друзі і сказали: «Лаура, ми знайшли для тебе роботу. Ти борщ вмієш варити?» Ну, яка українська жінка не вміє варити борщ? Кажу, ну звісно, що да. Ми відкриваємо ресторан. Ну, тобто в нас же є ресторан, ми відкриваємо українське відділення, бо це зараз буде на хвилі. Розумій, бізнесове мислення, в мене ніяких претензій, все логічно. І ти будеш варити борщ, а твій старший син, а він в мене джазовий піаніст, буде грати на фортепіано. Ну, от я бачу зараз ваш вираз обличчя, зі мною було приблизно таке саме. Але я себе заспокоювала, і я досі цим людям дуже вдячна. Я розуміла, що я буду варити борщ, ну це так умовно, да? Але це означає, що я буду отримувати зарплатню. Це означає, що я зможу десь зняти квартиру і якось всіх своїх прогодувати, бо, повторюю, на мені мама пенсіонер, яка нічого не отримає, і тітка-інвалід з дитинства з пенсією аж в 2700 гривень. Тому, окей, борщ так борщ. І от я пам'ятаю себе у березні 22-го, я йду в якомусь секонд-хендівському одязі, щось купила собі, бо ж ну, ці тривожні валізки, ясно, що нічого нормального з собою не було. Іду, і мряка така типова балтійська, і дощик накрапує, і я плачу, і радію, що дощик, і не видно, що я плачу, і якби йду, і розмірковую про свою долю, і про що робити взагалі далі. Про борщі. Думаю про борщі. І впираюся поглядом в величезну будівлю. З афішами, тако красиво, гарно, по центральній вулиці, вулиця Брівібас у Ризі. І дивлюся театр Дайлес. І розумію, що це театр. А значить, якоюсь мірою, якоюсь часткою, це і, значить, мій дім. Ну, хоч якоюсь часткою, але це мій дім теж.
Бо... Тобто дороги вас привели так, до театру.
Так, так. І зі мною поруч йде старший син, і я кажу йому: «Слухай, якщо я зайду...» Ну, це дивно, я не знаю навіть, що говорити взагалі. «Здрасте, я приїхала із України, дайте мені роботу». Ну, вибачте, російською, але ми тоді ще от у березні говорили російською. Він каже: «Мама, а ти зайди. Ти в мене офігенна і найкраща, ну просто візьми і зайди». І я пам'ятаю, що в мене підгинаються коліна, бо це все ж таки дивно, і я так ніколи в житті не робила. І я стукаю до адміністратора і кажу, що я з України. І чи можу я з кимось поговорити з цього приводу? Вони дають мені жінку, яка відповідає за медіа, за піар, за всі ці речі. Я кажу їй, я була завідувачкою трупою в театрі на Лівому березі. Мій театр зараз стоїть заколочений, він не працює. І я не знаю, куди мені йти. Я так і сказала, я не знаю, куди мені йти. Там театр був мій дім, а значить, якби якоюсь мірою і ваш театр мій дім, і може я чимось вам згожуся. А вона мені каже: «Як добре, що ви зайшли». І вже за 2 тижні я працювала в Латиському театрі. В одному з самих найкрупніших і найпопулярніших в Латвії Латиському театрі. Тобто ці люди відкрили мені свої обійми, свої серця. І, власне, отак розпочалося моє життя у Ризі. Два роки я пропрацювала в театрі «Дайлес». Я надзвичайно вдячна керівництву і всім людям, які наповнюють цей театральний будинок. Ми зробили гастролі театру на Лівому березі в Ригу. Це був перший виїзд у травні 22-го взагалі українського театру, будь-якого української театральної трупи з чоловіками за кордон. І це була саме Рига і саме мій театр «Дайлес». Ну, а тепер я в Вільнюсі з особистих причин, скажімо так. Рік тому я приїхала сюди, але і тут вже не гаю часу. У вас в гостях, до речі, трошечки так відволікуся, була Мирослава Которович. Знаменита українська скрипалька, абсолютно чудова людина і професіонал. І от ми з нею і з чудовою українською і литовською акторкою Євгенією Гладій, вона працює в Старому театрі в Вільнюсі, зробили творчий вечір в просторі Open Nation. Ми зробили творчий вечір. Це була поезія Лесі Українки у супроводі скрипки. І якщо дозволите, з Мирославою вчора списувалася, і я кажу, я буду от сьогодні от тут, де я зараз. Кажу, розказати про твій анонс? Вона каже, так, так, обов'язково, дякую. Тож, коротенький анонс у малому залі філармонії, нашої Вільнюської філармонії, 5 числа, тобто от за тиждень, відбудеться вечір, концерт пам'яті, концерт присвята пам'яті Богодара Которовича, великого українського скрипаля, який є батьком Мирослави, і вхід там вільний. То хочу запросити, я думаю, що це буде дуже цікава подія, я думаю, що таку подію не варто пропустити. 5 лютого, малий зал філармонії, вільний вхід, 17:30.
Сподіваюся, слухачі, ви обов'язково скористаєтеся цією нагодою і відвідаєте справді унікальне дійство, а я, повертаючись до нашої розмови, все-таки хочу не проминути ще одне гостре питання. Росія шляхом залякування пробує розтягнути друзів України по кутках, аби вони нас не підтримували. Ми згадали вже з вами в розмові про Грузію, де попри шалену підтримку України перемогла партія «Грузинська мрія». Бачимо, як в соцмережах Москва працює із литовцями також, намагаючись посіяти розбрат. Як цьому протистояти? Спільно як з мистецтвом, так і поза мистецтвом. Що ми можемо, на вашу думку, зробити і що б можна було реалізувати? От яка ваша візія не тільки як українки, а й людини дотичної до Балтійської землі?
А ви знаєте, це складне питання, безумовно, це питання дискусійне, це питання, яке, ну, ти відповідь ніяк не вкладеш в одну хвилину, але поки я вас слухала, я дослухалася до себе, що б я хотіла розповісти, що я могла б сказати з цього приводу. Перше, що мені спало на думку, це та сама історія, яку я озвучила на початку нашої передачі, коли ви спитали мене про українську мову. Дивіться, от 14-річна дитина, вона собі вирішила, що вона говорить українською. Ніхто і ніщо не міг її збити, хоча їй було відверто дискомфортно сперечатися, наприклад, з батьками за те, в шапці він чи не в шапці, ми до нього російською, а він українською. От мені здається, що от такими невеличкими, але впертими кроками, знаючи особливо щодо коріння Балтії, щодо коріння країн, наприклад, Литви і Латвії, коли ми заїхали в Ригу, латиші обіймали нас і казали – ні-ні-ні, ну ви не розраховуєте, що це на 2 тижні війна. Ну, як я казала, ми от на 2 тижні валізи не будемо розпаковувати і одразу назад. Ні, ми знаємо, що таке російська підступність. Це, на жаль, не буде на 2 тижні. Мені здається, що от так, як вони болісно знають свою історію, ця історія набагато більше зараз закарбовується в нашому ДНК, ніж раніше. Бо, звісно, що в школі ми вчили історію України, знали якісь основні дати, але це не було на рівні молекул крові. Тепер, коли ми страждаємо самі, коли страждають наші діти, коли страждають наші батьки, коли ми згадуємо, що було з Україною протягом всієї історії, я думаю, що, як мій Тимур, українською розмовляв. І я думаю, що нічого нас не може вже збити з, як і грузин, власне, які по 500 тисяч людей збираються на тому Майдані, при тому, що вони знають, що половина з них буде в бутирки відвезена ввечері, що це найближчим часом, на жаль, не закінчиться їхньою перемогою. Мені здається, що та от якась внутрішня молекулярна ДНКівська впевненість в тому, що не тільки ми переможемо, а що, ну, банально крутиться все буде Україна, але це надто банально, а в тому, що правда за нами, що правда за нами, що наша правда, врешті-решт, вона візьме гору над брехнею і над отими всіма наративами радянськими, пострадянськими, будь-якими, які... Я бачу прекрасно, що інколи коїться у Литві, бо читаю ж новини. Знаю прекрасно, що коїться в Латвії, бо там ситуація ще більш важка. Бо російськомовне населення складає чи не 70% населення Риги, наприклад. Я боюся помилитися, 65, щось таке. Це величезна кількість. А колись я привезла свою маму, давно ще до війни, привезли її в Ригу, а вона була якраз людина, яка вона, до речі, про оперний театр згадувала, вона оперна співачка, в мене Національної опери України, і вона була нашпігована от радянською цією пропагандою. Вона казала: «Дочечка, тільки давай не говорити українською, не дай Боже, в Латвії, тільки по-русски, бо злі латиші, вони ж нас розіпнуть десь на вулиці». І от закінчилося все тим, що вона ходила Ригою день, насолоджувалася Ригою два, а потім встала і каже: «Латиші, а ви де?» Тотально російська мова. То я думаю, що от вчетверте повторюю, більше не буду, як Тимур сумлінно пропагандує свою українську і розносить її світом, так і ми оцю нашу правду, яка вже в наших ДНК, маємо розносити світом і тримати в собі глибоко в серці.
Лаура Вілцанія, театрознавиця, продюсерка, кураторка мистецьких проєктів, була сьогодні гостею передачі «Українська хвиля». А наостанок я згадаю слова нашої Лесі Українки: «Щоб не плакати, я сміялась». Так от, знову повертаючись до того, з чого ми почали нашу передачу, кияни всупереч страшному холоду, темряві, без надії часом після роботи йдуть до театру. Щоб театр жив, його треба підтримати. І наостанок трошки пригадаємо ще про той збір, який ви, пані Лаура, оголосили. Як можна долучитися? Тому що ми не можемо сказати, наприклад, в ефірі і запам'ятати не можуть слухачі номер,
звісно, номер банківського рахунку. Таке. Так, так, так.
Але
ви чудово подали ідею, я так розумію, що Олена Головатенко, можна вийти на вас. Лаура Вілцане, я є теж у Фейсбуці. Певно, мене трохи складніше знайти, ніж вас. І є в Інстаграмі теж Лаура Вілцане. Зараз там в сторіс і всюди йде реклама. Митці Латвії розповсюдили мою рекламу. Ваші колеги у Латвії, у українське радіо в Латвії теж зробили декілька передач і декілька анонсів цього збору. Ну, я думаю, що ті, хто слухають вас сьогодні, ті, хто слухають нас сьогодні, думаю, що легше за все знайти у Фейсбуці Олени Головатенко.
Друзі, прошу, долучайтеся. Так, ведуча передачі Олена Головатенко. Безумовно, до нас і до нашої ідеї приєднується моя колега, звукорежисерка Соната Ідявічення. А ми з вами всі в ефірі радіо ЛРТ Класіка почуємося, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також нагадаю, що передачу «Українська хвиля» можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.